Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Minä olen Rainer Freeman ja toimin tämän ohjelman juontajana. Ja tänään mulla on vieraana laulaja evankelista Hanny Grönroos. Tervetuloa.
Kiitos.
On kai parempi, että noille kuulijoille heti paljastetaan, että me ollaan oltu ystäviä 40 vuoden ajan.
Kyllä.
Tänään junassa, kun tulin tänne Hesaan, niin laski, että sä oot mun pitkäaikaisin ystävä.
Porin ajoilta asti.
Kyllä, kyllä. Ja me ollaan jaettu iloja ja suruja ja niin me tehdään tässäkin ohjelmassa.
Kyllä. Se on harvinaista muuten, että tämä ystävyys on säilynyt näin pitkään ja näin läheisenä koko ajan. Vaikka joskus on pieni välimatka ollut, niin aina kun kohdataan, niin se lähtee siitä ihan samasta, mihin se viimeksi päättyi.
Eikö ystävyys ole sitä, että se jatkuu siitä, mihin se on jäänyt, kun ollaan viimeksi nähty?
Niin se pitäisi olla.
Onko sulla muuten tänä päivänä ystävä?
Kyllä mulla muutamia on sellaisia, joiden kanssa mä olen yhteydessä. Mutta täytyy sanoa, että jos ajatellaan sitä, mikä mun tehtävä on ollut, ja mä olen tutustunut näiden yli 40 palvelusvuoden aikana satoihinkin saman ammatin omaaviin, niin on ollut vain jännä todeta, että ne on olleet enemmänkin tämmöisiä työsuhteen kautta tulleita tuttavuuksia, mutta ei niistä juurikaan ole montaakaan jäänyt sitten sellaisiksi, joiden kanssa nyt näin eläkeläisenä olisin ollut yhteydessä.
Niin olinkin just kysymässä sitä, että sä oot valtavasti tavoittanut ihmisiä. Puhutaan sadoista tuhansista.
No se on ihan totta. Jos ajatellaan nyt sitä, että mä toimin muun muassa aikanaan Hyvän Sanoman radion toiminnanjohtajana, joka nykyään tunnetaan Avainmedian nimellä, 7 vuotta. Mä pidin noin 500 tilaisuutta eri puolilla Suomea seurakunnissa. Ja nyt nämä viimeiset 14 vuotta olin Patmos-lähetyssäätiössä ja myöskin joka vuosi pidettiin kymmenissä kaupungeissa tilaisuuksia näiden 14 vuoden aikana, niin voidaan puhua aika suuresta määrästä. Ei nyt ihan lukemattomasta joukosta, niin, mutta lukuisasta joukosta.
Se varmaan on meillä kristityillä ihan sama juttu, kun tämä on ihan yleismaailmallista. Että tänä päivänä no aika pienet piirit, joihin pidetään yhteyttä. Kun muistella 78-lukua, niin ei me ei silloin tarvinnut soitella, että mä tulen käymään. Me vaan tultiin ja eikä tarvinnut olla sitä järjestysvuoroa, että sit sinä kävit seuraavaksi meillä, ennen kuin mä voin tulla uudelleen. Onko tämä yhteiskunnan hektisyys tarttunut meihinkin?
Ja kuule, kyllä mä luulen, että joku on vaikuttanut meidän niin kuin sielun maailmaan ja mielen maailmaan. Onko sitten se jotenkin vaikuttamassa tuolla alitajuisesti ikään kuin, että ei enää, on kasvettu siihen, että tätä sosiaalista yhteyttä ei enää uskalleta sillä tavalla ylläpitää. Ja kun ottaa johonkin yhteyttä, niin täytyy pikkasen alkaa selittelemään, että häiritsenkö ja sopiiko ja näin poispäin. Se on jollain tavalla tässä yhteiskunnassa sen kaltaista. Mä muistan esimerkiksi tämmöiseen asian, kun 60-luvulla tuli televisiot. Siihen asti minäkin, kun olen maaseudulla kasvanut, niin me käytiin naapureissa kylässä. Se oli itsestään selvää. Mutta kun tuli televisiot, niin alettiin istumaan niiden ääressä. Ja se on varmaan muokannut jotenkin meitä henkisesti ja sielunmaailman puolesta niin, että se on vaikuttanut tähän etäisyyden ja voi sanoa näin, että kynnys on kasvanut tähän tämänkaltaisen välittömään yhteyden pitämiseen. Ja sen tähden tätä yhteyttä ole ja mä näen, että on hyvin ollut vahingollista myöskin ihmisille ja sen vaikutus varmasti osaltaan liittyy myöskin siihen, että meillä on aika paljon tätä henkistä pahoinvointia. Jopa ihmiset tämän tähden jo ihan sairastuvat, koska onhan selvä juttu, että tämmöinen esimerkiksi yksinäisyys, sosiaalisen elämän puute vaikuttaa juuri tähän mielen terveyden alueisiin. Monet kokee, että kukaan ei minua huomaa, kukaan ei enää musta välitä. Ja ne kasvaa ne ajatukset vain hyvin suuriksi päässä ja sillä on oma vaikutus kyllä ihan tähän mielialaan ja koko psyykkiseen hyvinvointiin.
No mekin ollaan sairastuttu. Meillä on molemmilla tämä kaksisuuntainen mielialahäiriö, joka tarkoittaa siis sitä, että kun on tämä apatia tai masennusvaihe, niin silloin ei edes kaivata mitään. Silloin jakseta sohvalta nousta. Ja sitten tämä toinen on, niin kuin tiedät, valtava mania.
Joo.
Et tuntuu, että pystyy vaikka maailman nostamaan raideltaan, jos siinä olisi kahva.
Joo.
Miten sä aloit huomata tämän sairauden?
No joo, oikeastaan tämä on ollut tietysti jo ihan nuoruudesta lähtien tämmöinen maanis depressiivinen vaikutus mun elämässä, mutta eihän sitä tiedostanut. Se laittoi vaan luonteen piirteen tiliin, mutta oikeastaan siinä 1900-luvun loppupuolella mä aloin huomata voimakkaammin tällaisia asioita, että mä väsyin tavattomasti ja sitten mun mielialani alkoi, tai oikeastaan voi sanoa näin, että tuli tämmöistä masennusta ja tylsistymistä ja myöskin vetäytymistä ihmisten keskeltä, joiden keskellä mä olin tavattoman paljon ollut. Eli mä halusin vetäytyä niin, ettei mun tarvitsisi kohdata ihmisiä. Se oli yksi semmoinen merkki ja oikeastaan ensimmäisen kerran, kun mä sairastuin tähän, se tapahtui mun 50-vuotispäivänäni, taikka silloin kun mä täytin 50, ei se nyt ollut vaan se yksi päivä. Ja mä olin Romaniassa jakamassa lahjoja Romanian lapsille. Ja mä halusin nimenomaan juuri tällä tavalla, aivan kuin juhlistaa tätä 50-vuotispäivääni. Ja kun mä tulin yöllä myöhään muutamien ystävien kanssa lentoasemalle, se oli juuri se päivä, jolloin täytin tuo 50. Siellä oli muutamia ystäviä mua vastassa, mutta mä olin tavattoman väsynyt. Ja siitä eteenpäin, 2 viikon sisällä, niin oikeastaan mä putosin niin sisäisesti, henkisesti alas, että mulla iski kauhea ahdistus päälle. Ja se oli se laukaiseva tekijä siihen, että yksinkertaisesti mun voimavarat, puhutaan, että ihmisen kohdalla voi joskus tapahtua niin, että ne valahtaa. Tulee, joku on sanonut, että kun hän koki hermoromahduksen, niin hän ei jaksanut edes kauppakassia kantaa. Mulla on yksi tuttu ihan olympialaisiin valmentautunut kaveri, joka koki hermoromahduksen. Hän sanoi, että hän ei jaksanut kaupan kassia kantaa. Ja sitten mä huomasin, kun mä olin jossakin tilaisuudessa vielä, kun mulla ei ollut määrätty sairaslomaa, niin mä nukahdin kirkon penkkiin. Ja se oli se ensimmäinen kerta silloin vuonna 2001, kun tämä tapahtui. Siitä sitten alettiin vähitellen tiedostamaan, että jotain on pielessä. Ensin se laitettiin ihan puhtaaksi tämän henkisen väsymyksen tiliin, mutta myöhemmässä vaiheessa, kun lääkärit otti tutkittavakseen, lähi yhteen sellaiseen projektiin mukaan, missä tutkittiin juuri näitä sairauden alueita, niin siellä diagnosoitiin tämä, että se on kaksisuuntaiseen mielialaan liittyvä tämä mun sairaus. Ja tosiaan siitä nyt sitten kulunut, voisi sanoa, että 15 vuotta.
Vaikuttiko siihen se, että sä näit sen kurjuuden siellä? Ootko pystynyt analysoimaan, vaikuttiko se jollakin tavalla, kun sä näit sen suorastaan brutaalisen hädän, mikä siellä oli?
No kyllä se varmasti osaltaan vaikutti siihen. Sanotaan, että mulla oli sitä raskautta sielunelämän päälle aika paljon kertynyt juuri sen menemisen ja tulemisen, joka oli aika hektistä, niin sen kautta oli kuormaa tullut erittäin paljon mun sielumaailman päälle. Mutta sitten kun oltiin siellä ja mun täytyy sanoa näin, että mä en ollut koskaan kohdannut sellaista maailmaa, mikä tuli sieltä vastaan, siis eurooppalainen kansa. Ja varsinkin romaaniväestö, joka eli sellaisessa kurjuudessa, että mä sanoin, että kun minä olen maaseudun kavereita, meillä oli 5 lehmää ja sitten oli jotain muita eläimiä vielä siellä karsinoissa, niin eläimetkin eli paremmissa olosuhteissa meidän navetas kuin nämä ihmiset siellä. Ja kun mua vastaan tuli muun muassa äiti, jolla oli pieni vauva sylissään ja sitten 2-vuotias poika toisessa kädessä, niin tällä 2-vuotiaalla ei ollut rihman kiertämää päällä. Hän oli alaston, Ja mulla oli talvivaatteet päällä, koska lämpötila oli +1, +2 astetta. Niin tää tulee vastaan alastomana tämä pieni poika. Se oli Maxim-niminen poika. Niin kyllä mun herkkä sielu, niin kun mä oon aika lailla herkkä, että mulla hyvin nopeasti tulee kyynelet silmiin ja mä herkistyn. Niin kyllä se oli, kyllä sillä oma tekijä oli, vaikka mä siinä hetkessä heti tiedostanut sitä muuta kuin vaan sen tietyn tämmöisen kosketuksen siitä ihmisten hädästä. Mutta yksinkertaisesti, niin kyllä mä oon jälkeenpäin ajatellut, että kyllä nämä oli niitä laukaisevia tekijöitä.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Dayn kanavaa ja minä olen Rainer Freeman ja tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja vieraillani on tänään Hannu Grönroos. Ja mä muistan silloin, kun mä sairastuin tähän kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Niin kuin tiedät hyvin, mä oon kiertänyt aika paljon, vähän enemmän kuin lääkärimäärää ja nähnyt valtavasti ihmisiä. Mä rupesin pelkäämään ihmisiä. Se oli mulla se ensimmäinen. Ja voit kuvitella siinä ammatissa, se oli valtava, se oli aivan järkyttävän. Miten mä nyt voin pelätä pientä, mä muistan kun mä olin Sivassa, niin siellä oli sellainen pieni sulonen lähemmäksi 80 käyvä mummo myymässä. Niin mä pelkäsin niistä niin paljon, että mä en pystynytkään ostamaan niitä ostoksia, vaan mä hyppäsin autoon ja menin kotiin. Tämä oli mun ensimmäinen sellainen merkki. Oliko sun asenteissa, aloitko pelätä elämää?
Nyt täytyy ihan pysähtyä hetkeksi miettimään. En mä sinänsä elämää alkanut pelkäämään, mutta kun joku on kysynyt, ja yleensä aina kun menet esimerkiksi psykiatrin tai psykologin vastaanotolle, niin siihen kysymyssarjaan kuuluu muun muassa tämmöinen kysymys, että onko sinulla itsetuhoisia ajatuksia?
Tuttua.
No niin. Ja sitten myöskin jotain muita tähän liittyvää, niin mä olen sanonut, että ei mulla suoranaisesti ole itsetuhoisia ajatuksia, mutta jos sattui se rekka ajas mun päälleni, niin en mä niin kuin vastaankaan laittaisi. Eli joku tämmöinen on kuitenkin tällainen sisimmässä oleva, sen tuskan keskeltä nouseva toivomus, että jospa täältä pääsisi nopeasti pois. Ja kun nämä tilanteet oli niin kuin päällä, niin mä Marjatalle sanoin puolisolleni, kun minulle soitettiin, ja mulla on soitettu mahdottomasti puheluita eri puolilta Suomea, koska Patmos-lähetyssäätiössä, kun mä olin, niin mua kutsuttiin sielunhoitopastoriksi. Ja voit kuvitella, kun on tämmöinen niin kuin kansainvälinen säätiö, joka toimii myöskin kautta koko Suomen, niin ihmiset, kun tuli tuntemaan minut, kun me pidettiin näitä tilaisuuksia eri puolilla Suomea, niin totta kai ne otti minun yhteyttä, koska mä olin näiden ihmisten puolesta myöskin eri tilaisuuksissa paljon rukoillut. Niin mulle tuli paljon soittoja. Niin mä puolisollinen Marjatalle sanoin, että älä sano niin, että ei ole kotona, vaan sano vain, että ei ole tavoitettavissa. Mä en pystynyt yksinkertaisesti ottamaan puheluita vastaan. Et se oli ihan 2 tai 3 henkilöä, jotka tunsi minut jo ennestään, että mikä mies minä olen, ja jotka oli niinku sydän ystäviä ja näin poispäin, ja johon kuulut sinäkin muuten, Rainer, niin ainoastaan heidän puhelunsa kykeni ottaa vastaan, kun Marjatta sitten sanoi, että nyt, sanotaan nyt näin vaikka, että Raikku soittaa. Niin silloin mä uskalsin ottaa, koska mä tiedän, että mun ei tarvi esittää yhtään mitään, vaan että mä voin sieltä montun pohjalta vastata.
Joo, kyllä mä muistan. Nyt voi jo vähän niin kuin naureskella sitä omaa, mä olin psykiatrilla ja niin se kysyi, kun oltiin puhuttu pitkään, niin se kysyi multa, että no tuleeko vielä jotain mieleen, että onko semmoista apatiaa, niin mä pamautisin, että niin, että nyt eletään heinäkuuta ja mulla on vielä joulukuusi sisällä.
Joo, ja jos mä saan tämmöisen toisen humoristisen jutun tässä muistoistani kaivaa esille, niin kun sulla oli Porissa ollessa tämmöinen hyvin vaikea vaihe ja oli kesäaika ja mä tulin sua tapaamaan kotiin, niin sulla oli villamyssy päässä ja sä istuit hyvin poissa olevan olosena siellä keittiön pöydän ääressä ja ulkona oli varmaan 25 astetta lämpöä, niin sulla on villamyssy päässä.
Mulla oli sillä tavalla, oliko sulla, että kun on se valtava ahdistus, niin järki sanoo kaiken, mutta sä et pysty ajattelemaan.
Joo.
Ei on vaan semmoisia isoja möykkyjä, jotka kulkee niin kuin sun pään läpi, ja sä koet olevasti niin kuin täysin voimaton.
No se on ihan suhteessa siihen, mitä yleensäkin siinä tilanteessa haluaa tehdä. Eli se reviiri on hyvin pieni, millä sä kuljet fyysisesti ja myöskin sit henkisesti. Eli mun reviirihän on aina ollut silloin, kun mä oon sairastanut, ja se ei vaan jäänyt siihen siis 15 vuoden takaisin, vaan mä oon 4 kertaa käynyt nämä montut läpi, niin kuin mä oon sanonut, että tämä mun sieluntila on Linnanmäen vuoristorata, että siinä mennään välillä korkealle ja sieltä tullaan lujaa sitten taas alas, niin mun päivärytmi oli se silloin, kun mä pystyin nousemaan sieltä petin pohjalta, joka vaati oman aikansa olla siellä ja viltin alla, niin kun mä pääsin sieltä pois, niin se oli lähinnä sitä, että mä koiran kanssa kävelin tietyn lenkin. Se oli vähän samanlaista kuin Korkeasaaressa on tämä jääkarhu, joka siellä kiertää sitä samaa lenkkiä, kuule, niin että siellä on oikein urat. Minä olin samanlainen lainausmerkeissä jääkarhu, joka koirani kanssa kulin sen saman lenkin ja sitten taas mentiin kotiin, eikä mitään muuta. Eli tämä fyysinen liikkuvuus oli sitä voisi sanoa, että mitä oli henkisellä puolellakin, että ajatukset oli niin kapeat, että ne keskittyi vain siihen omaan pahoinvointiin. Sä et pystynyt ajattelemaan mitään laajemmin, koska sä koko ajan niin kuin olit sellaisessa puseruksessa, että sä ajattelit koko ajan vain sitä, mitä sä tuskaa tunnet omassa sisimmässä. Ja samalla niin huokaili niin kuin ylöspäin, että Jumala armahda ja auta ja päästä pian pois tästä kiirastulesta.
Usein tapaa sellaisia vieläkin sellaisia ihmisiä, vaikka tämähän on todella yleinen sairaus tällä hetkellä jo. Joo. Suomessa. Kuulee tällaisia mietteitä, että voi että kun pääsisi semmoiseen tilaan, että ei tarvitse ajatella ja ei enää ole todellisuudessa. Ja ne rinnastaa sitä monta kertaa nimenomaan tilaan masennus. Mutta tekisi mieli niin kuin kuristaa kurkusta silloin sitä, että herää pahvi. Kun siis masentunut ihminen, hän on äärimmäisen herkässä vuorovaikutuksessa itsensä ja maailman kanssa, mutta hän ei kestä sitä.
Joo. Se on ihan totta. Se on ihan totta. Se mielen maailma on niin synkkä. Siihen ei siis pääse pieninkään valosade välähtämään mistään päin. Vaikka kuinka paljon ympärillä niitä, jotka sanovat, kuule, kyllä sä tästä nouset ja kyllä se aurinko paistaa vielä risukasaankin ja näin poispäin. Se on pelkkää sanan helinää silloin, kun ihminen kokee jotakin tämän kaltaista. Se on niin synkkä. Että vaikka kuinka tietäisi, että pilvien takana on taivas, niin ei se siinä tilanteessa kyllä yhtään mitään lohduta. Että kyllä se olotila on niin hitsaantunut synkäksi kuin vaan olla ja voi. Että se on kyllä ihmeellinen asia sekin, että sieltä voi niin kuin nousta, ettei ala köyttä rasvaamaan.
Muistat varmasti 70-80-luvulla, kun masennuksesta ei kristityt saanut edes puhua. Se oli suurin piirtein, että kutsutaanko pastorit jo ajamaan perkeleet ulos.
Nimenomaan, joo.
Eli kyllä aika on valtavasti muuttunut. Eli haluan kysyä sulta tätä, että tuliko sulla sosiaalisia paineita hengellisestä yhteisöstä tai työpaikasta? Kun käsittääkseni, muistaakseni olit hyvin avoin, kerroit tästä.
Joo, no tämä onkin ollut nyt semmoinen asia juuri, että monet pikkasen on sitä ihmetellytkin ja taas toiset on ollut valtavan niin kuin kiitollisia siitä, että mä oon näitä asioita tuonut esille. Se on osaksi synnyttänyt juuri sen, että vastaavia kokeneet ovat ottaneet minun yhteyttä. Mutta se mitä kysyit tuosta, että millä tavalla niin kun se työyhteisö, missä mä oon ollut mukana, niin miten he ovat suhtautuneet tähän mun tilanteeseen. Niin mun täytyy sanoa, että kun mä olin Patmos-lähetyssäätiössä 14 vuotta työssä, niin en mä voisi ajatella mitään ihanampaa työyhteisöä siltä osin, että ne läheiset työtoverot siellä, niin kuin voi sanoa, johto tuossa säätiössä, niin ne piti kyllä minun yhteyttä ja sitten aina tuli välillä tekstiviestejä ja jopa kävivät katsomassa, niin mä kyllä koin sen valtavana tukena. Se on äärettömän tärkeätä, että tietyt henkilöt, esimerkiksi just työnantajan puolelta, niin osoittavat tämän kaltaista niin kuin vähän jo ylimeneväkin huomioimista, koska itse silloin kokee, että mä oon ikään kuin pettänyt sen luottamuksen. Olen tullut tällaisen työyhteisöön ja nyt pettänyt sen ja en kykene ollenkaan siihen, mitä tämä työ edellyttäisi.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Day-kanavaa ja minä olen Rainer Freeman, ihmisen ääni, ja vieraanani on Hannu Grönroos. Millainen ihmiskuva sulla on ollut tämän sairauden jälkeen? Onko se muuttunut?
No se on sikäli muuttunut, että kun näitä läpi on joutunut käymään näitä asioita, niin enää ei suhtaudu ihmisiin ja lähimmäisiin sillä tavalla, että määrittelisi jotenkin sen perusteella, miten ihmiset nyt voivat ja mikä heidän asemansa on. Yleensäkin niin osaa lähestyä ihan eri kantilta ihmisiä, koska on päässyt ymmärtämään, että jokaisella meillä on ne omat vaivamme. Tämä on tämä tie, mitä me kuljemme, niin tämä on sen kaltainen, että toiset sairastuu fyysisesti, toiset sairastuu sitten henkisesti ja tällä tavalla sanoisin näin, että mitä paremmin pystyy niin kuin asettautumaan näiden lähimmäisten rinnalle, niin sen paremmin pystyy myöskin heitä tukemaan ja juuri tässä mielessä tämä ihmiskuva on muodostunut ihan konkreettiseksi lihaksi ja vereksi. Että mulla voi olla suuri mahdollisuus siihen, että tämä ihminen saa jonkun pienen, voisiko sanoa tämmöisen hyvän kosketuksen elämääni sen kautta, miten mä pystyn pysähtymään hänen kohdallaan. Jopa niin, että joskus joku on sanonut, että kun sä laskit käden hänen olkapäälleen, niin se oli jo sellainen vahva vaikutus siitä, että sä välität minusta.
Silloin mä muistan, kun me ollaan sairastettu myöskin tätä ihan yhtä aikaa, että kun ennen puhuttiin autoista, niin silloin puhuttiin vaan lääkityksestä. Niin. Mä muistan sun, kun sä oot semmoinen äärimmäisen lahjakas. Sä oot äärettömän hyvä puhuja, hyvä laulaja, hyvä organisaattori. Niin mä muistan, miten sä elit vain lahjojesi kautta. Ja mä koin, että kyllä on ontto kaveri. Me voidaan puhua näin suoraan, kun me ollaan todellisia ystäviä. Ja varmasti sä koit myös mun samalla tavalla. Onko kristillisyyskin enemmän luonne kuin lahjat? Onko ihminen enemmän luonne kuin lahjat?
Ensin vastaan tähän asiaan, ennen kuin sä sanoit tuo, mitä sä äsken sanoit. Mä aivan kun luin sun ajatukset, että sä tuut ottamaan tämän asian esille, mistä sä juuri sanoit. Nimittäin mä muistan varsin hyvin sen. Enkä mä nyt kerskaa, mutta se yhteisö, missä mä toimin ja palvelin, se herätysliike, niin tavalla tai toisella antoi mulle mahdollisuuden nousta aika lailla korkeille lavoille. Ja mua kutsuttiin vaikka ties minkälaisiin tapahtumiin julistajaksi ja laulajaksi ja niin edelleen. Eli mä olin sellainen mies, niin kuin joskus oli puhetta, että kulin liivipuku päällä ja mulla oli agenttisalko kädessä ja olin niin, että sanotaan näin, että tuli saarnaa ja tuli sananhelinää ja näin poispäin. Mutta nämä kaikki vaiheet on vaikuttanut siihen, että voisi sanoa, että nämä sanahelinät on aivan kuin romuttuneet ja evankeliumi on alkanut elää ihan eri tavalla ja mä en tänä päivänä esimerkiksi, mä en kovin paljon enää sillä korvalla kuuntele, mitä joku saarnastuolista puhuu, koska mä oon näitä puheita kuullut tuhansia ja tuhansia, niitä pitänyt itsekin, olettaisin näin, että ei puhuta sadoista, vaan jo puhutaan tuhansista, niin ei pelkät raamattutunnit, raamattutunteina ja sisältönä, ei niillä paljon ole ominaispainoa. Ellei ihminen elää sen mukaan, mitä hän puhuu. Ellei Kristus ole saanut niin kuin sellaista muotoa ihmisessä, joka koskettaa lähimmäistä niin, että lähimmäinen haluaa toisenkin kerran kuunnella ja tulla ja kokea, että tämä ihminen, hänestä on tullut inhimillinen. Mä näen jollain tavalla sen, että Jumala kasvattaa meitä niin, että tällaiset, voisi sanoa, että nyt lainausmerkeissä on oikein ymmärretään, nämä sipulin kuoret meidän elämästämme, ne riisutaan pois ja sieltä nousee esille se aito, miksi meidät on luotu ja millaisena Jumala haluaa meitä käyttää. Ja vain silloin Jumala voi meitä käyttää, kun nämä kuoret on riisuttu meistä pois ja tulee se todellakin se inhimillinen ihminen esille.
Eli evankeliumi on lihaa ja verta.
Se on nimenomaan sitä. Se on nimenomaan sitä.
Onko ihminen enemmän kuin lahjansa?
Mä sanoisin näin, että nämä lahjat on kuitenkin, ne ovat hyvin, voi sanoa, että tämmöisiä, ne on lahjoja. Ne ei ole sitä ihmistä itseänsä. Ihminen itsessään on jotakin sen kaltaista, mikä on tehty juuri sen siksi, että me voisimme löytää sen ehkä suurimman periaatteen, mikä tulee esille sanasta, Raamatusta, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja se, mitä me elämme inhimillisenä ihmisenä, niin Jumala antaessaan meille lahjoja, on liittänyt ne lahjat meihin sen tähden, että niidenkin kautta voisi toteutua tämä lähimmäisen kokema kokemus, että Jumala aivan kuin heiluttaa kättänsä ja sanoo, että minun terveiseni ovat nyt ne, että tämän henkilön kautta sinä saat juuri sitä, mikä sinulle parasta, että minä tahdon antaa sinulle parasta. Ja siihen kuuluvat nämä lahjat.
Mä luin just aika hyvä analyysi muutama päivä sitten, että 30-vuotiaana ihminen luulee tietävänsä kaiken. 40-vuotiaana se alkaa vähän aavistaa, no ei ne ihan ehkä olekaan kaikkiassa, että noin. Ja sitten 50-70-vuotiaana tämä ihminen alkaa miettiä, mikä on elämän tarkoitus. Niin. Eli tapahtuu täydellinen ikään kuin suunnanvaihdos. Miten sä siellä tuskan keskeltä, miten sä, kun sä aloit nousta pikkuhiljaa sieltä, muuttuiko sun elämän tarkoitus?
Ensinnäkin niin, kun mä olin siellä oikein voisi sanoa, että niissä syvissä alhoissa, niin sen mä voin sanoa ihan rehellisesti, että mulla ei, niin kuin usko Jumalaan ei vähentynyt, vaan jossain vaiheessa mä ajattelin näinkin, että Herra, jos sinä olet nähnyt hyväksi, että mä käyn tämän korkeakoulun nyt läpi, niin mä käyn sen läpi. Ja sillä täytyy olla joku tarkoitus myöskin. Ja kun sitten sieltä vähitellen alkoi nousta ylös, niin yhä syvemmin alkoi tiedostamaan sen, että mun paikkani on hyvin vähältä osin missään saarastuoleissa. Ja minun tehtäväni ja yleensä elämäni tarkoitus on yhä enemmän ja enemmän kohdata lähimmäisiä arjessa, niin kuin Herramme Jeesus heitä kohtasi. Ei ollut mitään valmistettuja puitteita, vaan ihan siinä normaali elämässä, eri tilanteissa, siellä hän kohtasi ihmisiä. Ja se poikkeaa täysin siitä, mitä nykypäivän tämmöinen, voisiko sanoa, että seurakunnallinen kristillisyys antaa ymmärtää. Rakennetaan suuria juhlia, rakennetaan kirkkoja. Enkä mä sano, että se sinänsä paha on, mutta kun se jää sinne näiden, niin kuin mä oon joskus kutsun, näiden luostarin seinien sisäpuolelle koko tämä kristillinen elämä ja se vaikutus ja tämän kaltainen organisoitu kuvio, niin ei se kovin paljon hyödytä niin kuin taas näiden luostarin seinien ulkopuolella olevia ihmisiä. Ja sen tähden mulla ei ole mitään hinkua nousta saarnastuoliin. Ja kun sä puhuit näistä ikävuosista, niin mun täytyy sanoa, että mitä enemmän ikää tulee, sen jotenkin vähemmän mä kaipaan mennä sinne. Ja osaksi senkin tähden, että mä koen, että onko mulla enää mitään sanottavaa sieltä. Et enemmän mä pystyn sanomaan ruohonjuuritasolla, kun kuljen ja kohtaan ihmisiä. Jos mä oon itse avoin, niin uskon näin, että siinä johdatuksessa myöskin silloin Jumala voi johdattaa mua näiden ihmisten luokse. Ja mä voin jotakin heihin välittää. Niin kuin sanotaan Raamatussa, että Jeesus puhasi opetuslapsiinsa ja sanoi, että ottakaa pyhä henki. Niin mä ikään kuin lainausmerkkien sisällä sanoin, voin puhaltaa näihin ihmisiin jotakin semmoista, mikä mun hengessäni on.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Radio Dayta, ihmisen ääni. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Hannu Grönroos. Tunnistin itseni ihan täysin, mitä sanoit. Pari päivää sitten tuolla opistolaissa opiskelen pastoriksi, niin siellä kysyttiin, että tulevaa syksyä varten, että mihin mä haluan suuntautua. Siellä oli pastoriin, siihen voisi laittaa rastin tai lähetystyön tai diakoniatyön. Mä tein siihen viereen ihan oman rastin ja sanoin, että mua kiinnostaa ne, jotka on veneitten alla. Ja kun tiedät munkin elämän taustani, että on nähnyt monenlaista hienoakin, ei mulla mitään sanottavaa hyville ihmisille, onnistuneille. Mulla ei ole mitään sanottavaa.
Tuohon voisi sanoa kyllä, että kiitos Jumalalle, että ei ole.
Että kokeet, kun menee vähän paremmin onnistuneiden luo, niin jotenkin tuntuu, että se elämä, mitä ne elää, niin se on niin vierasta. Ja se osittain jopa pelottavaa.
Niin, joo. En tiedä sitten, mistä johtuu, että meillä on ollut tämä tie kuljettavaksi. Ja sitten taas toisilla ei ole tämän kaltaista. Mutta siitä mä olen aivan varma, että jos Jumala voi meitä käyttää, niin meidän täytyy kyllä kahlata sellaiset kosket lävitse ja käydä sellaiset elämänvaiheet, missä meidän elämästämme riisutaan pois niitä tekijöitä, jotka estää sen todellisen sydämestä lähtevän välittämisen ihmisten suuntaan. Tämä, mitä Paavali toi esille, että kuinka hänellä elämässään oli se pistin, ja hän mainitsee vielä näin, että saatanan enkeli, joka rusikoi ja tekee hänestä heikon. Niin hän koki, että hänet riisutaan kaikista tällaisista, mikä liittyy häneen niin kuin itseensä ja siihen sen kaltaiseen ajatteluun, että ikään kuin, että minä tässä jotakin olen. Hänet riisuttiin tästä kaikesta pois ja hän loppujen lopuksi totesi, vaikka tämä on täysin tämmöinen paradoksaalinen ajatus, että kun minä olen heikko, niin silloin minä olen väkevä. Ja sen tähden minä olen mielistynyt pahoinpitelyihin ja moniin muihin tällaisiin asioihin, jotka aivan kuin riisuu sitä inhimillisyyttä, joka ei ole aitoa inhimillisyyttä. Riisutaan siitä pois, jotta voisi tulla muille avuksi ja siunaukseksi.
Tuossa kun puhuin näistä hyvistä ihmisistä, en tietenkään tarkoita sitä, että kaikkeen pitäisi olla yhtä reppanaata kuin niin sinä ja minä. Että kaikenlaisia ihmisiä tarvitaan. Mutta tässä on sua kuunnellut, niin musta sieltä on noussut sellainen hieno elämää rakastava, Jumalaa rakastava, terapeuttinen viisaus. Mä oon lukenut sua tässä haastattelussa jotenkin niin, että sä näet, että kärsimyksellä on sittenkin tarkoitus. On paljon ihmisiä, jotka näkee, että ei kärsimyksellä ole mitään tarkoitusta.
Joo, tämä tulee mieleen, kun yhdessä vaiheessa tämä niin kutsuttu uskonliike vaikutti hyvin voimakkaalla tavalla. Ja nämä äärimmäiset uskon julistajat julisti vähän tähän tyyliin, että jos Paavalilla olisi ollut se sama ymmärrys Jumalan tahdosta ja lupauksien toteutumisesta, niin ei hän olisi tarvinnut käydä näitä vaikeuksia elämässään läpi. Mutta näihin ajatuksiin mä en voi sanoa aamenta, vaan niin kuin edelleen alleviivaan, että olen nähnyt sen, että kaikki ne ihmiset, joita Jumala on aidosti voinut käyttää, jotka ovat olleet Jumalan siunauksen kanavina, niin he ovat joutuneet maksamaan siitä kovan hinnan. Ja jokainen, joka meistä laulaa taikka sanoo Jumalan puoleen, että käytä minua, olen valmis seuraamaan sinua, niin välttämättä ei tiedä ihan mitä rukoilee. Jos todella tältä pohjalta ojentaa ohjakset Jumalan puoleen, niin voi olla, että jossain vaiheessa tulee mieleen, että olisiko ollut parempi, kun ei olisi tällaisia valtuuksia antanutkaan Jumalalle ohjata elämää. Ja varsinkin länsimaisessa kristillisyydessä tuntuu siltä, että ei paljon tarvii kolahtaa. Jos menee auton etukulma, menee ryttyyn tai tapahtuu inhimillisesti jotakin sellaista, että sairastuu tai katkaisee jalkansa, niin kauhea syytös Jumalan puoleen, että eihän tässä näin pitänyt käydä. Eli meidän ajattelutapa tässä länsimaisessa kristillisyydessä on tästä siunauksestakin muodostunut sellaiseksi, että siunaus on vain sitä, kun kaikki menee hyvin. Eikä ymmärretä, että siunaus ja varjelus on sitä, että meidän elämämme on kätketty Jumalaan, eikä suinkaan sitä, että me onnistumme kaikessa, että me menetä taloudellisesti mitään, emme sairastu, ei kukaan kuole, ei tapahdu muutakaan tämmöisiä vaikeuksia, traagisia tilanteita elämässä. Me olemme muokkautuneet ajattelemaan tällä tavalla. Ja silloin voidaan kysyä, että mitä saarnastuoleista on opetettu siitä varjeluksesta, josta Jumala sanoi, että hän varjelee meitä, on aina meidän kanssamme.
Olen lukenut viime päivinä suorastaan ahminut Rietti Bonhoverin traagista elämän kertaa. Ja kun hän siinä käsittelee, miten hän nousi Hitleriä vastaan, Saksan kirkkoa vastaan, ja kun hän yritti luoda sitten uskoa ja toivoa, näihin, jotka ajatteli hänen kanssa samalla tavalla, että meidän on taisteltava evankeliumin puolesta, niin kyllä mun oli pakko laittaa pää matalaksi, kun hän siellä vetoaa, että ei ole olemassa lopultakaan kuin risti. Että Jumala toimii niiden kautta, jotka ovat oikeasti sanoneet itselleen, tapahtuko Jumalan tahto. Mitä olet mieltä, kun mä heitän tällaisen ajatuksen, että jos Jumala meitä vielä armahtaa ja ihmisiä tulee uskoon ja seurakunnat uudistuu, pitäisikö meillä enemmän rukoilla niin sanottua syntisen herätystä? Että me tultaisiin ikään kuin aivan uudelleen sille paikalle, että niin kuin Jesaja ja Jeremia sanoi, että mene pois mun luota, niin mä oon saastainen ihminen.
Aina kun Jumala ilmestyy aidosti ja todellisesti ihmisten elämään, niin on varma asia, että Jumalan pyhyyden vaikutuspiirissä ihminen kokee sen raadollisuutensa. Ja ihan sama mitä Jesaja koki, että mene pois minun tyköni, minä olen syntinen ihminen. Tai Pietari sanoi Jeesukselle, mene pois, minä olen syntinen ihminen. Niin Herra sitä kautta haluaa myöskin tuoda sen toisen puolen, että vaikka sinä olet syntinen, niin minä olen juuri tullut syntisiä varten, jotta minä voisin antaa anteeksi, armahtaa, jotta sinä syvimpiä myöten kokisit, kuinka minä sinua rakastan ja kuinka minä sinut kutsun palvelukseeni. Ja siinä nimenomaan tässä armahtamisessa syntyy syvä kiitollisuus elävää Jumalaa kohtaan. Vain siltä pohjalta aidosti ihminen on kiitollinen elävä Jumalan puoleen. Se ei ole sanoissa, vaan se on siinä sisäisessä kokemuksessa. Ja silloin meitä aletaan valjastamaan. Se on oikeastaan, sanoisin näin, että sen jumalallisen koulun niin kuin ensimmäinen vaihe. Se on mahdollisuus myöskin kokea jotakin sen kaltaista Jumalan aitoa vaikutusta elämässä, mitä ei mitään muuta kautta voida saada.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Freemanin Raikku, joka juonnan tätä, ja vieraanen Johannu Grönroos. Me ollaan, Hannu, käyty tänään aika tällaista ruohonjuuritaso-keskustelua. Onko vielä jotain toiveita tulevaisuudesta? No, kun tässä nyt tuo on kuunnellut, niin tulee tällainen intuitio, että miksi sinusta ei ole kirjoitettu kirjaa? Sä voisit näillä kokemuksillasi valtavasti auttaa ihmisiä.
No joo, kyllä 45 vuoteen, kun nyt olen ollut kristittynä. 18-vuotiaana minusta tuli kristitty. Silloin Porissa siellä yhteisön kentällä minä polvistuin. Ja mun puolestani rukoiltiin ja mun elämäni yli julistettiin sanat, joita en koskaan aikaisemmin ollut kuullut. Ja ne kuuluvat näin, että nuori mies, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja hänen maahanvuotaneessa veressään. Ja mä nyt täytän 65 joulukuussa. Niin mä ajattelisin näin, että jospa tulevat vuodet voisivat entistä enemmän pitää sisällään sitä, että mä yhä syvemmin oppisin tuntemaan, minkälainen on se Jeesus, jota olen saanut seurata 45 vuotta. Että voisin samaistua häneen siihen elämään ja että missä hyvänsä olisin, niin se voisi tavalla tai toisella heijastua minun elämästäni, vaikka ilman sanoja. Pelkästään persoonallisuuteni kautta se voisi välittyä. Ja ajattelisin vielä näin, että en halua niin kuin sitouttaa itseäni mihinkään sellaisiin muodollisiin tekijöihin, että sanotaan nyt, että kokouksessa minä olen tätä ja edustan tätä. Ja sitten taas ollaan vapaalla. Vaan että koko tässä ja nyt koko elämän, jokaisen minuutin voisin elää sen kaltaista elämää, joka eri tilanteissa voisi toteuttaa sitä suunnitelmaa, jonka ymmärrän Jumalan suunnitelmaksi omaa elämäni kohtaan. Tämä olisi mulle niin kuin se suurin asia.
Mä muistan aina, kun sä oot kehunut Frank Manxia.
Kyllä.
Ja mäkin alkan nyt lukemaan häntä. Ja oon pikkusen alkanut ymmärtämään, mitä merkitsee olla ihminen toiselle ihmiselle. Mitä sä haluaisit sanoa? Meillä alkaa kohta aika loppua. Mitä sä haluaisit sanoa kanssamatkaajallesi?
Kyllä mä voisin sanoa ihan näin ja sanon sen sydämestäni, että mä näen jokaisen ihmisen niin arvokkaana, Jumalan luomana. Hän on alkuperäisteos, johon Jumala halusi vaikuttaa niin, että tämä ihminen itse myöskin ymmärtäisi tämän. Ettei katselisi kehenkään muuhun, ei mihinkään muihin asioihin. Ajatella, että minun pitäisi olla niin kuin joku toinen on, tai jossakin toisessa osassa näin, vaan nähdä se, että juuri sellainen kuin minä olen. Niin minä olen ainutkertainen, kallisarvoinen ja juuri tätä elämää varten tarkoitettu, että voisin mahdollisimman intensiivisesti elää sitä elämää, joka on Jumalan minulle tarkoittamaa elämää ja suunnitelmaa.
Mä pyysin sua, Hannu Grönroos, sä oot laulaja, levyttänyt levyjä. Mä pyysin sua valitsemaan yhden laulun ja sä valitsit laulustasi Sä voiman annat.
Joo.
Miksi juuri tämä laulu?
No oikeastaan se liittyy tähän meidän jokapäiväiseen elämäämme. Sä annat voiman. Eli tässä on se ulottuvuus juuri, että mä en elä täällä yksin ja omien voimieni ja kykyjeni varaista elämää, vaan mä elän sen tähden, että mä voisin saada Herralta sen, mitä mä tarvitsen tähän elämään, niin kuin on sanottu, että anna meille joka päivä meidän jokapäiväinen leipämme. Niin aivan sama kaikkiin elämän alueisiin nähden, niin me saamme luottaa siihen, että hän antaa kaikkeen, mikä elämään voi sisältyä, niin henkiselle puolelle kuin aineelliselle puolelle.
Hyvät kuulijat, tässä oli tämänkertainen ohjelma. Hannu, oli ilo saada keskustella kanssasi. Kiitoksia.
Kiitos.
Ja nyt laulu Sä voiman annat.
Kun olo tyhjä sisimpääni vaivaa, kun huolet painaa, mieltä hämärtää, voin silloin vain mä hiljaisena ottaa kätesi kosketusta lempeää. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä annat voiman alla myrskysään. Vahva oon mä silloin, kun sä kannat ja rohkaisee mua jälleen elämään. Voiman nousta yli vuorten. Sä annat voiman alla myrskysään. Vahva oon mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä annat voiman alla myrskysään. Vahva oon mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Sä annat voiman nousta yli vuorten. Sä annat voiman alla myrskysään. Vahva oon mä silloin, kun sä kannat ja rohkaiset mua jälleen elämään. Ja rohkaiset mua jälleen elämään.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.